Wala munyu biosu muna no life word biosu nuwa kama bahanyi. Wanuwa ke munyu mbanyi hamino. Waji Bible Baptist asafu. Ngefya konya. Nuwa ke mwa munyu mbanyi hamino. Emi ninge munyu tuuno. Achie mke usofu Timothy abrosu. Ike brother Ezekiel aye. Nuwa ke mwa munyu mbanyi hamino. Lugo ji wamanu munyu. Nyehanu wasoli. Chache mamu wanda musi, wakamfu wa uhe nyamu. Wanda musi kanao yike buwa wapu wakarabachake uwahi. Kabasi bino. Ne wake umunyuma obime hamu. Munyo ni wake mbano huu. Chache wango pepa. Noje shio hui yike buwa tuwe buli chwepe. Kune munyo ni mabangono. Ikupe yaka simu huu. Epe nene ema se tuwe kwa kwamu. Ne ma se tuwe kwa kwamu. Ne ema pwene ne ma uibli kwa kwa. Kone goji pungo ya nunyamia, wakupi lambi. Ingo pekwa anujisho nuhike buwawo. Na umu nyone bape jom, kena obime, kaji muna, kaya da, le Yesu bie, amen. Nene makane, wakekile munyo hawa ji, brother Ezekiel aye. Nyane wabu mwamu nitui.
Hallelujah.
Amen.
Mwama wakekile ni kane miyowe, Timothy wumine ji, Timothy kekekele umio. Yenu, mebwa mneji nyumake ekpare, asi nyumake ekpare. Nyo wa umamu nituwe. Ege, seke yu, Kristo se nyelo konge yalo yene pio ewekuli yo. Ehye anu, ne eko ngo trumi ngofon asafu wano. Yalo yene be no kone mahiye anu asafu wano, ne o ahemode. Nyumake ekpare unio. Asafo ni kotoma ine chungo ni saminya, titri nene mene fie o, ne achongo ni hulo. Ahie ano ne awu ahemi nyami, tutuwe inyo. Amen.
Amen. Wanika ni miyochongo kena, nine keka wange yi okunafo yi ke yu ni kotoma yi, nye asafo mi. Waya ano, ne akuba petrum kefon, asafu ono. Nyimime neji nukotomai nenge asafu ono. Keni okunafu ono ke yine abe nukuo. Bible ke waye ano. Ne ako petro mkefun asafu ono. Nyimime nenye nge mitue buye. Ne mwau dromo nuku boku nge odin. Ne asin okunafu ono ka husan bime ko ye megun se mu hu onya ni wa bo ahemode ko ni wa ye ke bua mi ne ako a petrum ke fun niko ni pan anu mimme ma o munyu nge wa ngu bai ne ihane wa nu sika wa ye ke bua wa mimme especially ne mene wa ke me nge ne abenukwo waye ke buami anyimi no cheo ke kristofono ne o cheo ke asafono ko tomaji o ne mo utomo bro nyakwo meneme o yio ke bua mimi opio ke ha kristo nene ope ke ha onyemi o loloji nene ope ke ha kristo se wajuen wonche me wahepe ne akai we ka nyom cho ne drowo lo nene ke drowo wake eko dro ni pan waye nene petro ma ne petro ke krewo mi yo ineje nu mi gbam neji kake yo nene enma ke ko kristo asafu nko to man ai.
Hallelujah.
Amen.
Wana wa mo ne petro ke krewo mi yo yenu mi kuku neji kake wa bu mo nyi tuwe eke inga munyu tuye kenge asafo mi ni kotoma inenge nyepeti o choyi keje ye chwimi ton kan
Bible nge wode ke inga munyu tuye kenge asafo ni kotoma yin choyi keje ye chwimi ton
kan nyenyemi asafo mi ni kotoma
kan wa nyemi asafo mi ni kotoma
amane lune Kristo na
nene Kristo na amane hune gumi
iyo he udasi
eno ne Paul nge deke iyo he udasi
ne Kristo ne Kristo hemi nyami ne mawo maje chon ni hiyo. Ime hu ina.
Ne Kristo.
Ime umana. Amen.
Ne Kristo mapeyo. Muhumana, the elders who are among you, I exhort, I am a fellow elder and a witness of suffering of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Lord, nene mo munyo ngwa de nge petro umi o ikake pet kekrekre umi o yi enu kuku ne jikake o eke nga munyu tu e kan lehu asafun ko to maji e nga wo he wanwo ne nga wo e kan wo ka wa ye kristo o dase kristo no na mi o ne e ba na e o dase ke cho e pan ni pan hu ne me hu aba he kristo yi ne aba pe kristo se nyeli lolo ne choka elder papa jiu se chapi elder ne obenye maye kristo he udasi lo e chonwe ka janne se hun chapi kristo udasi keke se mo wawa ohiafo yin wawa ne ne mena beku ne mehun ana eku janne se hun waye kan wone woji kristo initially allo kristo mi lebrai Christo mi Lebrun. Nene wange deji o. Wake. Why ye mao munu ono? Akan Christo mi Lebrun. No why ye mao munu ono? Alo. Wachuma onu chumi o. Why nena wange yuhandi. Umi o yineji ewe. John chapter 4 verse 35 and 36.
Hallelujah.
Amen.
Mawa munu nge yuhandi umi o yewe. Nipa mune ji nyumune ten ke enu ke asi nyumune ten ke epa. Nwa bu mamu nituwe. Eke, che nye de oke, epie hrami ewi ene amakpani. Se inge nye de eke, nye hiye ngwa me ano kekwi. Ne nye maana kan niba, ne epa mi besu ne amabuanya. Amlo ne o, pu, nipali o nge ihiyo wu na ye. Inge ngwa ninyan buaye ke nge wamine, nge ke yani ni otuye. Kone niduli yo, kone nidulo ke, nipalo chune abla Kenya. Amen.
Amen. Nene ange wachono pedi yo, Kristo he udase yili, ke nene mene ange nini fono ke nge, ni cheye ke nge Kristo mi bayi. Ke nene mene abange Kristo yi he yo chwepe, wachope wa hini wukaki, eno he jiyo, nene e hinyaka esanu wa pedi yo, wa nene mene wale Kristo, wa yano. Kone won wagbla akla akena Kristo. Na akla mehun ne wagbla meke ba. Mehun abacha ni chumi ono. Eno jine ne abe ne alo munyo ne ange wadoyo emi bam. No heji onye mi menge Kristo mi. Kode ke u pye bo logo ji maya ne mahla akla. Mamle bo kone. Akla me ape ready na ange o mle. Kone mo mo ba no bagbla me kena Kristo. Anye mi me ne ne Bible. Ngwa dewa jinon wo yino no ye kan oye hi owe alo ye jiom o manaka blef ni gbo ne esane o yapa loji akra me na nyefu ne ali ena maya ikemwo it is our duty alo our responsibility ke sane wa gbra me ke ha Kristo ko ye ne ne cha no ne ji ni no eke and he who rapes receive wages. Nene ni chumi yone unga chumi rips or nene akra no egbla hiyo wonge ne ama hambo. Nene buanya nene nga no ye ke chope wakra wange hiyo ne wamango unge Kristo. Anyumi me nene nga mitue buye. Nyane wahene do. Nu achuma unu chumi yon bene bene ke Kristo jipu unge anu nyami. Nu wakupe lambi. Nene ji etende wamana Galatians chapter 6 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa ni kan lemi we Galatia bia o mi o. Ye pa mi gba mi le je pa. Ege. None angele ni chon yo ke e chon lo ne dla ni papa yi ne inge o. Amen.
Amen. Galatians 6:6. Let him who is taught the word share it all good things with him who teaches. Nene inge munyo chon kenene ne olio kenoko ne e agba mo nene onunga Kristo mi nene odase no le nge Kristo yo ya ye ke chonoku kone no hun ne ehe Kristo yi ne no ne ba Kristo mi ne ke no ba Kristo mi le onge hi o papa ko ne umango se ke jika mo o ko e hawe ko ne ogbla no ko ke ba le hi o ko be ne onge ngoi se ke ka o ko e ha Kristo no nyenga an kwalim no nyeno nga akla ngbla ke Kristo ha le ne choka mo onge hi o papa ko ne umango wose ne nyagbe no Amana Job chapter 31 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I no cha wani kane mi wana nge Job wo mi o. Inyumule tenge ka ke mi kuku ne ji inyuma ka ewie. Wa bu mu nitu. Ege ke ipe weja. Ke ma pe ke da ma o hemike. Ke ma u ba ne iba ku ju mi o. Ke ma di ke. Amen.
Amen. Lord, Job 31:14. Okay. What then shall I do when God rise up? Lo keji ka ma u ba ne ema wo bi ni tu mno wa chun minute o da se tutu tu no ma yi ke ha when he punishes, how shall I answer him? Lo ke ka e mini o da se alo ke ba bi mo mini o ma nya ma di e yin me wa mo nyo chun ka bene e wo asafo nko to man wa ma hin singe asafo ma nuwa mabua asafuonya nuwa mawa wahi wahi ka jane se hu okrafo inkeni ahusabime loko asafu maya no ni na nitum ne Kristo ke wo wade jino ni ne Job 31:14 wo bi kun lo ke kan Kristo ba jipo ejipo pio ni mini odase unge no maye alo mini tututu o maye ma de kun mo opelo anime ke ma ba bi mo mini heto o ma ha akra anime ogbra ke ha Kristo ke je bene o ba le Kristo no ni anime o fun ni ne ke cheme ke ya so le mi elu o ba le Kristo o ba Kristo mi ma u dromnya o ba pe Kristo fono se onye we ne ogbra akra ku ke ha Kristo anime ne nyega mi twebu eji wa bronya tom kan wo hu wagula akla ke ha Kristo lo keji ga unge ne kro cheo ke Kristo fono no nyewe no gbla akla ke ha Kristo ne choga obue ohimodi ne obehi o kwakwa ku no mangu se mo hu ke o ke o ha Kristo no nye no nge akla gbla ke nge Kristo ha le ne choga unge mo ni chumi o chun ne ke Kristo jipu nge e anu nyami obe lambi pi ani me ne nyenge tebuye keji ka e daji o alo asafo member ji o alo omuna lo logo ji o wa nge ma omununu alo nge wa henu no nwe Kristo lulu kan le ji opon lo ke o iwa heri lo le nge bronya ne munne no wa ko masole no ma nge Kristo kan opon lo ke o iwa heri lo ne o mana ni iwa nam ni me ne nyenge mi tebuye Kongwe Kristo lulu lene ma de no de kenye si de kenun cho Yesu in la mosi kamuna ligwino omunyo baimo le chowo de ne wa pe nu amana ni iwa na eno ejio ifoni ne keche o ba hi etu mi ba ngo mi ke puno no ma hi sike amu ne ko je pon wa nu nyami ma ko pe lambi Inamosi. Ka onu ye prayer. Me Yesu bia. Amen. Ko kim sole sole mlo ne joka mundeli gbino agma obie ke wo wala wo mi o wa pe ma obi o pe we ma wo ade bo ni hu. Eno eji o o ko hin fun si han Kristo. O ko hin wo asafum. No ya sole no jama no pe ma osun yani. Ne ke Kristo jipo nga anu nyami. O ko fe lambi. Inamosi ke o bu mi tu nga Yesu bia. Amen. Ma wo ne jonyi ne pye ni eye ke buanyi ke asimu no chi hu ni manu wa heku emi nye usofo Timothy abroso ni ke ma omunyo ba hanyi one wa je fia konya Bible Baptist asafo wa ke ma omunyo ba hanyi ma wo ne jonyi ne pye ni ke asimu no chi hu ni manu wa heku amen.